Byddaf yn testyn o lyfr yr Actau, penod 18 ac adnod 28. Actau 18 adnod 28. Canes y fe orchfygodd yr Iddewon yn egniol a'r gyhoedd gan ddangos trwy ysgrythurau mae Iesu yw Crist. Nawr yma, yn y darn yma o'r Actau, i ni'n darllen am hanes Apollos. Yn adnod 24, eithir rhyw iddew a'i enw Apollos, Alexandriad o Genedl, gŵr am adroddus, cadarn yn yr ysgrythurau a ddaeth i Ephesus. Nawr, i ni'n darllen am y gŵr yma a ganwyd i rieni iddewig yn Alexandria, ail ddinas bwysicaf y deyrnas y Rufeinig ac credir yn yr adeg honno yn yr aifft bod dros miliwn o iddewon yn byw. Ac yr oedd yna gymaint yn Alexandria oedd yn siarad groeg, cyfieithiwyd yr Hen Testament o'r Hebraeg i'r groeg ar ei cyfer nhw. Ac i ni'n darllen mwy am hanes y bobl adeiladwyd synagog mor fawr yno, gymaint o'r iddewon o bobl oedd yn dilyn yr ysgrythurau. Fe adeiladwyd yn y synagog, a synagog mor fawr yr oedd angen llwyfan yn y canol ar gyfer chwifio baner. A pwrpas y chwifio baner yn ôl pob sôn oedd i ddangos i'r rhai yn y cefn pa bryd oedd angen dweud amen. Dyna pa mor fawr oedd e. Dyna gymaint o bobl oedd yno yn y ddinas honno. Ac fe adnabu yn ddinas o ddisg, yr oedd Apollos wedi derbyn addysg arbennig, oedd yn gwybod yr Hen Testament drwyddi draw. Ac roedd yn abel yn ei wybodaeth ac yn ei lefaredd hefyd yn darllen i fod yn ŵr ymadroddus. Roedd yn ddawnus yn y modd o egluro ac o berswadio pobl. Felly oedd yn ddyn oedd yn gallu sefyll o flaen pobl ac yn gallu perswadio. Does dim llawer o wybodaeth gyda ni pryd cyrhaeddodd yr Efengyl yr Aifft, ond mae'n arwyddion ei fod wedi cyrraedd yn ystod y ddau ddegawd gyntaf. Adnod 25, hwn oedd wedi dechrau dysgu iddo ffordd yr arglwydd. Yna ni'n gweld iddo gael ei fagu ar yr ysgrythurau. Cafodd ei ddysgu o ddyddiau cynnar gan ei rieni. Adnod yn mynd ymlaen ac efe yn wresog yn yr ysbryd a lefarodd ac athrawiaethodd yn ddiwyd y pethau a berthynant i'r arglwydd, heb ddeall ond bedydd Ioan yn unig. Roedd e yn dysgu yr hyn yr oedd wedi glywed, ac yn ei ddysgu a hyn yn llawn sel a dawn arbennig. Ond i ni'n gweld fyna mae cyfing oedd yr hyn a ddysgwyd iddo ac iddo dim ond cael bedydd Ioan. Dim ond bedydd Ioan oedd e wedi dderbyn hyd yn hyn. Ac er na fedyddiwyd ar ysbryd glân, na derbyn o ddoniau'r ysbryd, fe ddefnyddiodd pa bynnag ddoniau a gafodd i hyrwyddo yr hyn a ddysgodd. Adnod 26, a hwn a ddechreuodd lefaru yn hi yn y synagog, a phan glybu Aquila a Phrisila, hwy a cymryd asant ef atynt, ac a agor asant iddo ffordd Duw yn fanylach. Ac i ni'n gweld yma y fath ostyngeiddrwydd o ran Apollos ac o ran Aquila a Phrisila. Pan glywon nhw Apollos yn prygethu, fe welon nhw y diffyg yn ei prygethu. Ac fel llawer heddi yn arbenigwyr yn ffeindio diffyg mewn prygethu. Ni'n arbenigwyr yn gallu ffeindio bai ar prygethwyr dyddiau yma. Ac ond, roedd yna lef yn hyn, ac roedden nhw'n awyddus i'w helpu. Nid fel yr oes i ni'n byw yn ddi, falle'n llawen hau os oes yna ddiffyg, ac falle'n gweld yn gyfle i dynnu i lawr. Ond chi'n gweld y gwahaniaeth yn yr agwedd fan hyn. Nid tynnu i lawr oedd y syniad, nid beirniadu. Ond beth wnaethon nhw yn dawel ymhrifatrwydd ei tŷ oedd dangos y ffordd yn glir iddo fe. Ac falle hefyd gellir dadle yn dawel fel na fydde lle gan yr iddewon ymosod ar yr Efengyl. Doedden nhw ddim eisiau pwysleisio ar y gwendid. Roedd yn dysgu gymaint oedd e wedi dderbyn ac yn gwneud hynny'n hi. A doedden nhw ddim eisiau gwneud ffwl ohono fe, doedden nhw eisiau gwneud iddo deimlo yn embaras ei fod e wedi bod yn ddiffyg yn ei brygethu. Doedden nhw ddim chwaith eisiau ei ddewon i fanteisio ar y peth ac dweud, a dyma chi yn brygethu nid yn gyfan gwbl gywir yn eich barn chi. Ac hefyd falle nhw'n eisiau amddiffyn y Cristnogion ifanc oedd yno. Ond pa bynnag reswm oedd e, fe wnaethon nhw'n dda i'w alw e o'r neilltu'n dawel bach ac agor yr ysgrythurau iddo Ac ych chi'n gweld gostyngeidrwydd y Polos yn cael ei ddysgu gan wraig a cwpl. Oedd heb yr addysg swyddogol oedd ganddo fe, ond eto yn fodlon cael ei ddysgu. Ond yna, i ni'n gweld ymhellach ymlaen iddo cael yr awydd i fynd ac i bregethu. Ac mae'n ildio, yn diwedd. Oedd yn fodlon cael ei ddysgu ac mae'n ildio i hyn ac fe ddath yn bregethwr cadarn o'r efengil. Wel, dyna chi fath o cyd-destun byr. Hoffwn i symud ymlaen i edrych ar adnod 28 yn bennaf. Ac pennawd cyntaf fyddwn ni eisiau edrych arno fe'r ysbryd adleigar yma sydd gan y byd. Ac yna'r ysgrythyr dibynadwy ac yn olaf Crist y Mesoea. Ond yn gyntaf, yr ysbryd adleigar yma i ni yn ei weld yn y byd. Fe teimlodd Apollos yr alwad gan Dduw i fynd i brif ddinas Achaia, i Corinth, adnod 27. A phan oedd e fe yn ewyllysio mynedi Achaia, y brodyr gan annog a sgrifenasant at y disgyblion i'w dderbyn ef. Yr hwn wedi iddyfod a gynorthwyodd lawer ar yr rhai a gredasant trwy ras. Gafodd yr alwad yna, oedd y bobl oedd gydag e yn teimlo fod hwn o Dduw ac yn ysgrifennu i ddweud y mae hwn yn un fydd yn gallu fod o gymorth i chi ac felly croesawwch e ac felly y gwnaeth. Fe aeth e ac yr oedd yn gynorthwy lawer i'r rhai oedd wedi credu trwy ras. Ac yr oedd e hefyd, nid yn unig yn galondid i'r Cristogion, ond yr oedd e'n dangos yr awydd i sefyll drost yr efengil. I sefyll, adnod 28, canes fe a orchfygodd yr iddewon yn egnio a'r gyhoedd gan ddangos trwy ysgrythurau mae Iesu yw Crist. Wel, yr oedd na nifer oedd yn gwrthwynebu'r efengil fel i ni'n gwybod. Roeddent yn elynion y grefydd newydd yma, neu tîb nhw, oedden nhw'n ei alw yn rhywbeth o grefydd newydd, ond dwi'n rhyfedd, nid crefydd newydd yw e. Er gellir dweud, yr oedd Cristnogaeth yn cael yr enw o fod yn Cristnogaeth yn y dyddiau cynnar hynny, ond yr un yw'r grefydd nôl i Genesis, yr oedd yn union yr un peth, yr oedd o'r dechrau wedi sôn am yr un oedd i ddod, ac felly doedd e ddim yn grefydd newydd, ond yr oedden nhw'n edrych ar y disgyblion yma, fel rhai oedd yn cyflwyno rhywbeth newydd. Nid oeddent yn ei weld yn fel cyflawniad eu crefydd nhw. A'r rheswm am hynny, doedden nhw ddim yn deall eu crefydd nhw hyd yn oed. Dyna chi'r trychineb. Yr oedd i'r iddewon, doedden nhw ddim yn deall beth o'n nhw fod i honi oedd eu crefydd eu hunan. Yr oedden nhw wedi eu traws newid yn llwyr ac wedi cam ddeall y proffwydi. Yr oedden nhw'n credu mae newydd oedd e. Ac yr oedd yn gwrthweud ei safbwynt i ddewig nhw. Ond nhw'n credu bod Paul, yr argwydd Iesu Grist, disgyblion yn tanseilio'r proffwydi. Ond i'n gwybod amser Crist ei hun. Beth wedodd e yn Matthew 5:17? Na thybiwch fynyfod i dorri'r gyfraith neu'r proffwydi. Ni ddeithim i dorri ond i gyflawni. Ond doedden nhw ddim yn ei ddeall. Doedden nhw'n deall Crist, doedden nhw'n deall Paul, doedden nhw'n deall Apollos, ond nhw'n deall y disgyblion. Ac felly fe safodd Apollos yn wynebu pobl oedd yn mynnu mai rhywbeth yw wrthod oedd yr efengil. Ond nid yna yw hanes y byd. Ond nid yw'r byd yn mynnu fod yr efengil yn rhywbeth y dylid ei wrthod. Faint ohonoch chi bydd yn ddiddorol gwybod, wel yn anhebygol chi sydd yn blant wedi cael ei magu ar aelwyd Cristnogol, ond efallai bod chi hefyd wedi tra yn yr ysgol clywed pobl yn dweud peidiwch a cael eich cymryd i fewn gan y bobl yna. Ond yn anhebygol efallai i blant sydd wedi cael ei magu, efallai wrth fynd ymhellach bydd hwnna'n digwydd, ond efallai yn anhebygol. Ond chi sydd heb cael eich magu ar aelwydydd Cristnogol, dyna be fyddwch chi wedi cael. Dwi'n cofio yn ydi'r coleg, pan o'n i'n dod i'r coleg, yr hybyd oedd gofalwch yr efengyls. Watchwch mas amdano nhw. Maen nhw'n beryglus. Unwaith maen nhw'n cael gafel arnoch chi, fyddwn ddim yn gadael chi fynd. Maen nhw'n rhyfedd. Dyn nhw ddim yn meddwi. Wel, erbyn hyn, maen nhw'n newid falle. Dyn nhw ddim yn mynd i'r llefydd y byd. Erbyn hyn, mae hwnna di newid hefyd. Ond yn y dyddiau hynny, roedd na dal rhai oedd ddim yn mynd gyda'r byd. O'r oedd yn honni, na'r i ddweud, does neb yn ofni'r Efengyls erbyn heddi, achos does dim fath beth, siwr o fod, yma nhw'r union yr un peth ar byd. Ond yn y dyddiau hynny, o'n nhw'n dweud, peidiwch â credu'r Efengyls, peidiwch â dilyn nhw, yma nhw'n bobl rhyfedd, yma nhw'n bobl caeth, yma nhw'n bobl cil, yma nhw fel y sectau yma sydd yn dod o wledydd tramor, ac yma nhw yn cymryd drosodd eich ymenydd chi. A dyna'r darlun sy'n cael ei roi yn yr union yr un peth yn yr adeg y Testament Newydd. Mae'r byd fel petai yn dweud, maen nhw'n gwrthwynebu'r Efengyl, ac maen nhw'n mynnu dweud oedd eraill, y dylsech chi wrthwynebu'r Efengyl, y mae yn rhywbeth sydd yn beryglus, maen nhw'n dweud. Dyna yw hanes y byd, ac i ni'n gwybod dyna beth fydd hanes y byd, sef gwrthod. I ni'n gwybod fod crefyddwyr yn gwrthod yr Efengyl, maen nhw'n dadlen i erbyn y ffyrnig, ond nid yw pobl crefyddol yn mynnu bod na ffordd arall, ond nid yw nhw, i ddweud y gwir, ond nid yw crefyddau'r byd a chrisnogaeth yng Nghymru, nid chrisnogaeth go iawn, gau bwysleisio, ond chrisnogol crefyddol, ond nid yw nhw'n dweud bod na sawl ffordd i'r nefoedd, ond nid yw nhw'n dweud na? Dyna beth maen nhw'n dweud. Dyna ddim yn dweud, dy ffordd chi yw e. Bysyn ni bron iawn am entro bod pobl crefyddol Cymru'n dweud bod na ganoedd o ffyrdd i gyrraedd y nefoedd ar wahân i'r Efengyl. Bysyn ni bron am entro bod nhw ddim yn fodlon dod yn ni mewn i'w crefydd eang nhw. Bydden nhw'n dweud, ond yma'r Efengylwyr, yma nhw'n anghywir, ond yma'i pawb arall yn gywir. Dyna pa mor bell i ni wedi mynd yng Nghymru. Maen nhw'n dweud bod na sawl ffordd i'r nefoedd, ond peidiwch chi o gwrando ar rhain. Mae'n siŵr o fod, achos i ni'n dweud mai dyma'r unig ffordd. Ac bod pob ffordd arall yn anghywir. Ac felly, dyna beth i ni yn ei dweud. Nes dim amheuaeth yma ni. I ni'n dweud na'n ddigon sicr, achos dyna beth mae gair Dyw yn dweud. Y mae crefyddwyr yn chwilio am ffordd sydd yn caniatau lle i falchder dyn, lle gall dyn glodfori ei hun am ei ran e yn ei achawdwriaeth. Felly, os oes na grefydd i'w gael yn y byd, pa bynnag grefydd yw e, pa bynnag fath o grefydd yw e, Cristnogaeth neu unrhyw beth arall, yr hyn byddwch chi'n ei weld yw hyn, mae eu crefydd nhw yn caniatau lle yw balchder yn ei iachawdwriaeth. Maen nhw wedi gwneud rhywbeth er mwyn ennill iachawdwriaeth. Hynny yw, maen nhw'n bobl neis, maen nhw'n bobl dda, maen nhw'n bobl grefyddo. Dyna yw crefyddau'r byd, cyfres o reolau, datganiadau, gweddiau, pererindodau, gweithredoedd. Unrhyw beth gall dyn ei gyflawni. Ac felly ymfalchion ddynt. Chymod, byddai'r Iddewon yn gwrthod honiadau Crist, mae ef oedd y Mesia. Yr oedden nhw'n gwrthod hynny, ond nhw wedi gwrthod Crist o'r diwrnod cyntaf. Fe wrthodon o Crist cyn y diwrnod cyntaf, pan oedd y proffwydi yn proffwydo amdano fe. Achos yr oedden nhw'n gwrthod yr hyn oedd y proffwydi yn ei ddisgrifio. A fe ddeithon nhw'n newid bod y proffwydi yn sôn am ryw falle milwr mawr. Yr oedden nhw'n mynd i arwen nhw yn wleidyddol ac yn filwrol ac ym mhob ffordd arall. Ac y bydden nhw fel cenedl yn cael ei dyrchafu. Doedden nhw ddim eisiau Mesia fel Crist, ac felly fe wrthodon nhw yr feddylfryd yma o'r Iesu fel y Mesia cyn iddo fe ddod, ac yn sicr wedi iddo fe ddod, fe wrthodon nhw fe, ac yn dadlau yn hi yn erbyn, ac yn ffyrnig yn erbyn Crist. Yn sicr doedden nhw ddim eisiau Mesia ddim mynd i cael ei groeshoelio, ac felly roedd Paul ac Apollos ar hein wrthi, ac yn gwynebu rhai oedd yn erbyn yr Efengyl. Ond mae'r byd digrefydd yn dadlau yn erbyn yr Efengyl hefyd. Mae'r byd sydd heb grefydd, ond mae bob person yn y byd â chrefydd, p'un ai crefydd swyddogol yw e, neu crefydd o addoli nhw hunan. Ond pa bynnag yw e, mae gan bob un grefydd. Ond y rhai sydd ddim yn dilyn llwybr crefydd swyddogol, gadewch yn ei ddweud. Y mae'n hw yn gwrthod yr Efengyl, mynna'n hw bod i damcaniaethau nhw am fydolaeth y byd, yn profi mae damwain a hap i ni yma, ac mae cynlyniad rhyw ffrwydiad fawr ddigwyddodd fel miloedd, miliynau o flynyddoedd yn ôl, ac yna'n bod wedi dod o'r mwnciod dros amser maith ysblygwyd dyn ac yn y blaen ac yn y blaen. Ac y bod nhw'n dweud mae dyna yw'r peth. Ac yma nhw'n gwrthod yr efengyl. Dyma beth sy'n iawn. I ni'n gwybod. Mae dyma beth sy'n iawn. Mae'r gwyddonwyr wedi dweud oedden ni. Ac ar sail yr honiadau yma, fe greda nhw, fe ddadleiant, nad oes na neb sydd yn mynd i'w barnu nhw. Dyma beth mae'r gwyddonwyr yn ei ddweud yw, fe ddath y byd trwy rhyw ffrwydriad fawr ac ymddangosiad o'r ffrwydriad y mynyddoedd hyfryd yma, blodau hyfryd yma. Cymru, cyn i ni ddod, o'n i'n edrych ar y blodau yma. Fe ddath hyn yn ôl pob sôn o rhyw ffrwydriad mawr. Rhyfeddod mawr y greadigaeth, chi'n gweld y blodau'r rhyfedd yma, ac yn nhw'n dweud, fe ddath yr holl blodau, yr holl goedwig, yr holl planhigion, yr holl ffrwythau, yr holl lysiau, yr holl anifeiliaid anhygol, yr holl bysgod y môr, yr holl ser yn yr awyr. Fe ddath e trwy rhyw fang anferthol digwyddiad, a fe ddath popeth ymddangos ac wedi esblygu'n anhygol, ac mae dyn wedi dod o fwnciod, a dyma lle i ni, a beth maen nhw'n gobeithio i o hynny, maen nhw'n cael cysur mawr o'r peth, achos maen nhw'n gallu dweud, nid oes na Dduw sydd yn mynd ni fod yn ein barnu ni. Dyna chi gysur mae llyfrau gwyddoniaeth yn ei roed i chi. Achos chi sydd yma'n credu yma heddi, dyna gysur sydd â chi, achos chi'n gwybod chi allu mynd i gysgu yn y nos, yn gwybod fe ddeithon ni o fwnci, ac i ni wedi datblygu ac wedi esblygu fod yn ddyn, ac i ni yma mewn byd rhyfeddol sydd wedi dod ar ddamwain ac hap, ac felly nid oes na Dduw allan yno yn yr awyr yn rhywle, ac a nad oes na Dduw, fe gai i neud beth fynnau. Fe gai i fyw fel y mynnau. Fe gai yfed beth y mynnau. Fe gai fyw yn anfoesol fel y mynnau. Fe gai siarad fel y mynnau. Fe gai wneud fel y mynnau. A pan fyddai farw, fe gai farw fel y mynnau. A fi dim byd yn digwydd. O, mae cysur mawr i'r llyfrau mawr gwyddoniaeth yma. Dyna'r hyder mae wedi rhoi i'r byd. Dych chi'n gwybod beth mae'r byd wedi gymeryd e ac wedi dderbyn e. O, mae'r hyddyd wedi cael ei rhoi i'r byd. Chi'n gwybod beth? Mae'r fath hyder gan y byd yn yr gwrthodiad o'r efengyl. Maen nhw mor hyderus, mae'n debyg iawn i gi ag asgwrn. Mae popeth yn iawn pan chi'n gweld eich ci bach yn chwarae gyda asgwrn. Ond os fentrwch chi tynnu'r asgwrn oddi ar y ci, byddwch chi'n ofalus, achos falle gewch chi eich brathu yn offernig gan y ci. Ac onid yna beth mae y fel yn y byd, maen nhw'n ddigon hapus, falle ddigon neis i chi. Maen ddigon bodlon i wrando arno chi cyn belled nad ydych chi'n tynnu rhywbeth oddi arnyn nhw. Cyn belled nad ydych chi yn rhoi'r datganiad o'r efengyl yn glir iddyn nhw. A'r mwyaf cadarn y datganiad, a'r fwyaf pendant yw'r gwir yn cael ei gyflwyno i'r byd, o, y fwyaf ffyrnig eith y byd. Maen nhw fel ci yn colli asgwrn, fyddwn nhw'n mynd yn ffyrnig ac maen nhw'n mynd yn flin, a fyddwch chi'n gweld yr holl gorff yn newid pan fyddwch chi'n dod wyneb yn wyneb yn nhw. Ond maen nhw'n ddigon hapus cyn bellewch chi'n gadael llonydd iddyn nhw. Ond chi'n gwybod beth, mae hwnna'n wir am bobl crefyddol, mae'n wir am bobl y byd sydd yn credu'r holl ddamcaniaethau'r rhyfedd yma, sydd yn caniatau iddyn nhw fynd i gysgu yn y nos yn y gobaith does dim Dduw sydd yn mynd i farnu. Ac felly maen nhw'n gallu gwrthwynebu'r efengyl. Chi'n gwybod beth, mae hefyd yn drist iawn yn fi yn wir am y byd efengyledd. Fe geir y dadle ffyrnig yma yn erbyn yr efengyl. Y mae'r ddadl mor ffyrnig yn erbyn yr efengyl y myd efengylaidd. Y mae'r byd efengyled wedi creu efengyl cyfleus, cysurus, efengyl sydd yn caniatau i bydolrwydd. Maen nhw'n cael gwrando, gwneud, beth bynnag maen nhw'n moyn. Ac fe wrthwynebant unrhyw un a saif yn ei herbyn yn reit ffyrnig. Y mae'r frwydr o fewn yr eglwys ffyddlon yn fwy ffyrnig yn erbyn eglwysi efengylaidd nag yw yn erbyn y byd na capeli sydd bron a bod am arw. Y rhai rhyddfrydol sydd yn credu dim. Y mae'r rhai sydd yn honi rhywbeth, y mae nhw wedi mynd mor bell i'r byd, y mae nhw wedi creu rhyw efengyl arall. Ac felly mae yna wrthwynebiad fyna, y mae yna wrthwynebiad o bob cyfeiriad, o rai crefyddol crefyddau'r byd, o ran y crefydd Cristnogol, os allwch chi alw yn hynny, rhyddfrydol sydd ddim yn credu dim, ond gweithredoedd da. Yna mae'r byd yn ein gwrthwynebu ni, ac nawr i ni'n gwynebu byd efengylen sydd yn ein gwrthwynebu ni. Mae yn ofnadw o sefyllfa. Felly mae angen i ni cael pobl fel hyn, canis e fe a orchfygodd yr Iddewon yn egniol. a'r gyhoedd gan ddangos trwy ysgrythurau mae Iesu yw Crist. Oedd angen sefyll yn gyhoeddus o flaen y gelynion a datgan a chyhoeddi a phregethu'r efengil. Ond i ni'n darllen, mae'n un fe orchfygod nhw. Fe lwyddo nhw. A dyna yw ein gweddi ni heddi. Y mae angen yn erth. I ni methu wneud hyn yn ein erth yn hun. Y mae'r frwydr yn mynd yn fwy ffyrnig ond diwy. Ac i ni ddim yn gwybod pa mor hir. Y mae'n ymddangos fel ei fod yn agos sai. Yn wir, wir yn agos nawr. Pan y bydd y llysoedd barn yn dechrau galw pregethwyr ymlaen. Y mae'n dod nawr ond sefyll yn erbyn anfoesoldeb a pob math o bethau. I ni'n ffeindio fydd e ddim yn hir cyn na fyddwn ni'n gallu pregethu'r efengil. Ac y bydd na ryw achos llys yn dweud i chi methu dweud mae chi yw'r unig crefydd. Ond nid yw am mynd i ddod a dyna beth wynebodd rhain. Ac i ni'n gweddio byddwn ni'n cael enerth i sefyll ac i fod yn gadarn. I ni'n methu dweud y byddwn ni, dwi ddim yn gwybod, i ni'n dweud trwy ras Dyw y byddwn ni. I ni'n gweddio byddwn ni'n cael yn erthu sefyll, ond pwy a wyr, faint fydd ar ôl yn gallu sefyll. Byddwn nhw'n cael eu cymryd i ffwrdd, achos dyna fel mae'n ymddangos ar y funud. I ni'n dod nôl i gyfnod fel oedd yn adeg yr apostolion, a'r disgyblion yma oedd yn pregethu Gaerdyw, yr oedd yn gwynebu torf ffyrnig, oedd yn gwrthwynebu'r efengil. I ni'n gwynebu cyfnod tebyg, mae pobl yn gwrthwynebu'r efengil yn ffyrnig. Ond mae angen i ni weld adnod fel hon canis y fe a orchfygod yr Iddewon yn egnio a'r gyhoedd sut gan ddangos trwy ysgrythurau mae Iesu yw'r Crist. Wel, gydwch ni symud ymlaen. Beth am yr ysgrythur dibynadwy yma, yr ysgrythurau yma a orchfygwyd y bobl yma? Fe orchfygod pam? Gan iddo gyflwyno gair y Duw. Fe nath e trwy yr ysgrythurau. Dyna i chi awdurdod. O pa o beth fydde gyda ni'r pethau ni'n sefyll lan fydde ni'n dweud, wel, fy marn i yw. Wel, pa wahaniaeth bydde beth yw marn i ar y peth? Ond mae yna wahaniaeth mawr pan ni'n gallu dweud, dyma yw gair Dyw. Dyna chi nerth, dyna chi bwer, pwer yr holl a lliog tu ôl i air. Roedd y Polos yn gwybod yr hyn testament yn drwyadol ac wedi iddo dderbyn hyfforddiant gan y Cwyla Frisila fe ddeallodd yr efengil yn gyflawn ac felly fe ddadleuodd ac fe gyhoeddodd y gwirionedd. Does dim ateb gan y byd. Fedrwn ni ddweud hyn yn reit pendant. Pa mae byd yn dod a'i damcaniaethau gwirion, dyn nhw ddim yn gallu dadlau yn erbyn gair Dyw. Dyn nhw ddim yn gallu. O'r dechrau i'r diwedd, dydy'r byd ddim yn gallu, ddim wedi wneud, ta beth hyd yn hyn, ac un peth i ni'n gallu dweud i sicrwydd yw wythnos nesa, y flwyddyn nesa, yn y degawd nesa, yn y ganrif nesa, fydd dim un yn gallu darganfod unrhyw beth fydd yn tan seilio gair Dyw. Mae'n amhosib. Gan mae gair Dyw ydyw, ddim yn nhw wedi treulio canrifoedd yn chwilio am ffordd i tan seilio gair Dyw, ond fyddan nhw ddim yn gallu. Mae angen i ni sefyll yn nerth yr ysbryd glân ac i gyhoeddi gair Dyw gan nad oes gan y byd ateb. Dyw cryfyddau'r byd ddim yn gallu dadlau yn erbyn gair Dyw. Dyw nhw ddim yn gallu. Y mae y mor wahanol. Y mae cryfyddau'r byd yw ymdrech dyn i gyrraedd at Dyw. Ond y mae Cristnogaeth yr efengil yn Dyw yn ymestyn allan at dyn. A dyma beth wnaeth bod ymresymodd. Anhw, ond nid mewn modd cnawdol ddynol, fydd yr chafod Crist fel yr un y dylsent ei gredu. Credu dyfynnus i hwn, rhai misod neu chydig o flynyddoedd yn ôl, C.S. Lewis yn dweud hyn. I ddyn ddweud hyn dywedodd Crist, rhaid iddo fod yn wallgo. Felly, mae lle ganddoch anwybyddu ei eiriau. Neu, mae yn ddyn dieflig. Ac felly mae gennych chi le i'w ladd fel un dieflig. Neu y mae yn un yn dweud y gwir. Ac felly rhaid i chi ildio iddo. Ond peidiwch, a dyma beth mae'n dweud, peidiwch a dod gyda'ch nonsens nawddoglid ei fod yn ddyn ac yn athro rhyfeddol yn unig. Nid yw Crist wedi rhoi yr opsiwn hynny ni. Doedd dim bwriad ganddo gwneud y fath beth. Dyna beth fydd Apollos a Paul a'r hein wedi i synio. Byddwn wedi dweud, peidiwch â meddwl mae Iesu Grist yw fel athro rhyfeddol. Gallai ddim bod, mae'n amhosibl. I ddyn i ddod ac i honi yr hyn yr honodd Iesu Grist am ei hun, y dewisiadau yw hyn. Os yw dyn yn codi fyny a dweud mai fe yw mab Duw, mae'n rhaid ei fod unai yn wallgo, neu o'r diafol, neu yn dweud y gwir. Na'r penderfynwch chi. Dyw e ddim yn y canol, dyw e ddim yn gallu bod, mae e wedi dweud honiadau rhy eithafol. Y mae ei honiadau fe mor eithafol, ni allwch chi chwarae gwmpas gyda'r peth. Pa un i chi'n credu yw e? A yw Iesu Grist yr un yr ymfonod Duw, yn fab i Duw? Ydych chi'n credu hynny? Os nad ydych chi'n credu hynny, yna, yn ôl chi, y mae Iesu Grist, o popeth y gafodd ei ddweud amdano, ei fod yn ddyn sydd yn wallgo. Neu, yr ydych chi'n credu ei fod yn un o'r diafol ei hun. Neu, mae rhaid i chi credu mae mab Duw oedd e. Ond pa un yw e? Pa un yw e yn eich barn chi? Mae'n un ohonyn nhw. Os ydych chi mor ffôl a meddwl mae rhywbeth arall yw e, yna i chi wir yn ffôl. I chi ddim yn gwynebu'r ffeithiau. Dyma mae gair Duw yn ei ddatgan. Dyma beth oedd Apollos, dyma beth oedd Paul yn ei ddatgan. Mae Iesu Grist yw mab Duw. Does dim opsiwn arall ganddo chi. Ond derbyn Iesu Grist am yr hyn y doedd e. Os darllenwch chi gair Duw, fe welwch chi mae'n neud i'n gwallgo oedd e. Chi'n gallu nabod rhywun sy'n wallgof, doedd Iesu Grist ddim yn wallgof. Allwch chi nabod un sydd yn llawn o'r ysbryd y diafol, allwch chi nabod reina o bell, chi'n gallu gweld nhw. O'i gweithredoedd y byddwch chi'n ei adnabod nhw. Chi'n gallu dweud yw di Iesu Grist ddim o'r diafol. Ac felly dwi'n mynd un opsiwn sydd gynnwch chi, yr oedd ei honiadau wedi cael ei brofi gan ei weithredoedd. Mae mab Duw oedd e. Mi fydde'r apostolio, mi fydde'r Apollos wedi cyfeirio at amryw adnodau'r Hen Testament. Fe fydden nhw wedi dyfynnu o'r ddadlau gyda'r Iddewon Ffyrnig yma, yn dadlau ac yn dyfynnu o'r proffwydi ac yn esbonio'n ddawnus arwydd y cad, y proffwydoliaethau yma. Dwi wedi rhoi yr ystadegau yma o'r blaen i chi. Yn sicr, ni fydde'r Apollos yn gwybod y rhifau yma, ond mi fydde wedi deall bwrdwn y neges yma'n ddigon clir. Achos oedd e'n gwybod, byd dros 2,000 o broffwydoliaethau yn y Beibl. 2,000, dros 2,000 ohonyn nhw. Dwi'n cryfedd eraill, dim gyda dim i tebyg i hyn, dim byd. Ond y mae gan Grisnogaeth 2,000 o broffwydoliaethau. Ac o'r heini, 333 am y dyfodiad Crist y Mesea. Ac mi fydde Apollos falle ddim yn gwybod y rhif, ond mi fydde fe'n gwybod bod yn wir. Achos mi fydde fe'n gwybod i Hen Testament. A mi fydde, mae yna broffwydoliaeth arall fan hyn. A mae yna un arall. Ac mi fydde fe'n cofio Isaiah, mae yna un arall fan hyn. Mae yna mynd trwy'r holl ysgrythyr. Mae yna broffwydoliaeth fan hyn. A'r rhyfeddod yr efengil yw cyflawnodd Crist pob un o proffwydoliaethau. Gyna pan oedd y apostolion yma, pan oedd y disgyblion yma, pan oedd Apollos yn darllen yr ysgrythurau, mi bydde fe wedi dyfynnu rhyw adnod o'r Hen Testament, ac yna bydde'n dweud, ie, ond mae Crist wedi cyflawni hyn. Dyma be nath e, dyma ble gafodd ei eni, dyma sut fuodd e fyw, dyma beth naeth e, dyma sut fuodd e farw, dyma sut atgyfodol. Mi bydde fe wedi gallu dweud, o, chi'n gweld, mae'r proffwydoliaethau yma wedi cael eu proffwydo canoedd o flynyddoedd yn ôl, ac y mae Iesu Grist wedi cyflawni nhw, ac oedd yn dod i ddeall hyn, ac yr oedd e'n dadlau yn hi gyda'r Iddewon. Ac felly, yn dadlau, os yw hwn yn wir, mae'n rhaid fod Iesu Grist, mae e oedd y Mesia. I ni'n gwybod, os ych chi gafon ni Bob Dickie'n prigethu, dyn ni wythnos diwetha, ac yn ei lyfryn bach, lyfryn ardderchog, mae'n sôn am y rhifau yma o'r 333 o broffwydoliaethau am Iesu Grist. Y tebygolrwydd o 50 o'r rheini, pidwch y sôn am 333, jyst tynnwch 50 allan. Os oes 50 proffwydoliaeth yn cael eu proffwydo blynyddoedd cyn digwyddiad, ac yn dod yn wir mewn un person, i ni'n gwybod bod 333, ond mae e dim ond yn defnyddio'r ffigwr 50. I 50 o'r proffwydoliaethau yna cael ei wireddu mewn un dyn, mae'r tebygolrwydd o hynny fod yn wir yn rhywbeth fel hyn, yn fwy na, a dyma'r rhif. Dwi ddim yn gwybod beth yw'r enw ar y rhif. Mae dechrau gyda 11, 250 ac mae yna 180 yn ei ddilynau. 1-1-2-5-0-0-0-0-0-0 ac ymlaen 18 o weithiau. Hynny i un. Na, dwi ddim yn deall rhywbeth fel yna, ond nid beth dwi'n gwybod yw mwynhau'n swnio'n amhosibl. Mae'n amhosibl cael proffwydoliaethau am un dyn yn cael ei wireddu mewn un dyn a 50. Nawr, dwi ddim yn gwybod beth yw'r rhif i 333 cael ei wireddu, ond yr unig beth ni'n gwybod, petai pobl y byd yma yn gwynebu'r gwirionedd yn dweud, dyw hyn ddim yn bosib, ond i bai fod yn wir. Ni allai fod yn gyd-digwyddiad, mae'n wir. Fe gyflawnodd Crist y proffwydoliaethau. Ac ar y pwynt yma dwi'n weddol sicr, ni fydda'r iddewon wedi gallu dadle yn ei erbyn. Fel dydy pobl cryfyddau'r byd mae ddim yn gallu dadlau yn erbyn gair Dyw. Maen nhw'n gallu wrthod e, ac yma nhw. Maen nhw'n gallu bod yn ffyrnig yn erbyn e, ac yma nhw. Maen nhw'n gallu anwybyddu fe, ac yma nhw. Ond dydyn nhw ddim yn gallu dadlau yn ei erbyn e'n llwyddiannus. Achos niw ddim yn bosib. Does yr un crefydd arall sydd yn gallu dod yn agos at y fath awdurdod a gair Dyw? Chi sydd yn amau heddiw yma gair Dyw? Yr oedd Apollos, yr oedd Paul, yr oedd yr disgyblion yn dadlau o air Dyw. Chi sydd yn dadlau yn erbyn gair Dyw? Rhywbeth eto dwi wedi dweud o'r blaen, ewch yn ôl at Moses, reit ar ddechrau'r Beibl. Sut yn y byd oedd Moses yn gallu dweud blynyddoedd cyn dath y ffaith yma'n hysbys i wyddonwyr? Fod llawr y moroedd yn un. Doedd neb yn gwybod hynny. Yr oedd pobl ddim yn deall. Doedd nhw ddim yn deall mae un llawr oedd y moroedd. Ond nhw wedi dod lan â pob math o ddamcynnyddiaeth. Ond fe ddwedodd Moses, doedd e ddim yn gwybod yn un erth ei hun. Ond yr oedd Dyw wedi rhoi y ddirnadaeth hynny iddo fe, ac wedi dweud wrtho fe hyn oedd yn wir. Rhywbeth oedd yn hysbys blynydd, canrifoedd o blynydd, cyn bod unrhyw un yn ffeindio mas beth oedd y moroedd fel. Yna, i ni'n gwybod am Job. Mae e fe yn teunu'r gogledd ar y gwagle, mae e fe yn crogi'r ddeiar ar ddiddim. Job. Pryd sgwennodd e ni? Reit o'r dechrau. A chi'n meddwl am y miloedd o flynyddoedd yn ôl pan dwedodd Job hynny. Sut oedd yr eifftwyr, ceisiodd yr eifftwyr, y groegwyr esbonio ei damcyniaethau plentynnaeth. Mae'n chwerthyntyd y ffordd yr oedd yr eifftwyr a pobl clyfar y groegwyr yn esbonio y byd. Ble rydyn ni? O, dim syniad yn nhw. Doch chi'n gallu deall pam, petai ni yna, byddai dim syniad yn ni. Ond i bai bod Dyw wedi dweud wrthyn ni. A dyna ddwedodd y Job. Fe ddwedodd Job. Sut oedd y byd yn crogi ar ddi ddim? Yn yr awyr? Yn y gofod? Oedd e'n gwybod? Ond oedd e ddim bosib iddo fe wybod? Ond i bai fod Dyw yn siarad ag e. Chi'n gwybod, mae pobl India oedd nhw'n credu bod y byd yn fflat ac yn cydbwyso ar gefn elefant anferth a oedd yntau'n sefyll ar grwban y môr anferthol ac yr oedd yn nofio a grwban y môr anferthol yma a oedd yn nofio mewn môr cosmic. Dyna beth oedd damcaniaeth pobl India yn yr adeg honno. Dyna sut oedd nhw'n credu yr oedd y byd yn hongen yma neu liben ag oedd e. Doedden nhw'n mynd i atym. Ond yr oedd Job, gair Dyw, yn dweud wrthyn ni yr oedd y byd yma yn y crogi'r ddear ar ddi ddim. Dyna i chi wybodaeth. Mae'r Beibl yn weddonol, allwch chi ddweud, mae'n weddonol gywir. Does dim byd yng Nghaer Dyw y gellir dweud sydd yn anghywir. Os ych chi eisiau mynd i manylion bach felly, i'r manylion mwyaf, beth bynnag ych chi eisiau, mae'n ddibynadwy. Mae Gaer Dyw yn ei gyfan yn ddibynadwy. A dyna oedd Apollos yn ei ddefnyddio. Mae e wedi sefyll prawf amser. Canes e fe a orchfygodd yr iddewon yn egniol. Wrth gwrs bod yn egniol, achos i ni'n gwybod, does neb yn gallu curo ni mewn dadl fan hyn. Gallai rwy'n dod a gofyn i fi am ddadl, a byddwn ni'n dweud, wel, siwr o fod, dwi'r gallu ddim gen i ddadle. Dwi ddim yn gwybod yr ysgrythurau, falle ddigon da i ddadle. Ond petai rwy'n dod a dadl lawr yn dweud, och amser fi edrych ar yr ysgrythurau, a fe ddoni ar ateb i chi'n sydd. Mae gan gair Dyw ateb. Ac lle nad oes ateb o ran, o chi'n dweud, am pethau na fedrwn ni i deall, y mae Dyw wedi dweud, dwi wedi rhoi popeth sydd yn angenreidiol i chi i wybod ac i ddeall ynglyn â bywyd a iachawdwriaeth a thragwyddoldeb. Y mae popeth angenreidiol yma, y mae wedi rhoi digon o wybodaeth i ni. Fedrwn ni ddim deall sut creu o Dyw y byd o ddim. Yr unig beth ni'n gwybod yw dyna sut nath e. Mae wedi rhoi'r ateb i ni. Ni'n edrych ar byd yn ei bechod, ni ddim yn deall sut y gwyddoedd hwnna. Yr unig beth ni'n gwybod yw fe syrthiodd dyn, fe bechodd adda, fe syrthiodd dynolryw. Ac i ni'n gweld canlyniadau hynny yn union fel mae gair Dyw yn ei ddweud. A dyna oedd yr hyder oedd gan y dynion yma, canys i fi archfygodd yr iddewon yn egniol a'r gyhoedd. Gan ddangos trwy'r ysgrythurau, mae Iesu yw Crist. Does dim lle gwell i ddadlen o gair Dyw, y mae'n rhoi fath awdurdod i ni. I ni'n gallu sefyll lan a dweud dyma dywed gair Dyw. Wel, yn olaf Crist y Mesia, oedd Paul yn barod wedi dangos pwysigrwydd sefyll, os ewn ni'n ôl i penod 17 ar drydedd adnod, gan egluro a dodi ger ei bronau. Mae rhaid oedd i Grist i oddef a chyfodi oedd i wrth y meirw, ac mae hwn yw'r Crist Iesu, yr hwn yr oedd fi yn ei bregethu chwi, yr oedd yn egluro iddyn nhw. Ac felly Apollos dangosodd fe ddadleuodd, mae Crist oedd yr un anfonod Dyw. Mae ef yn ddiamau oedd gwaredwr y byd. Ydych chi'n credu hynny? Mae ef oedd ateb Dyw i broblem dyn, i ateb problem dyn yn ei bechod. I ni wedi gweld eisoes y prawf diamheuol. Mae Crist oedd cyflawniad y proffwydoliaethau. Ac yma hefyd gweld iddo bregethu'r efengil iddynt. I ni'n gweld hyn. Mae Crist yw ei hunig obaith. Mae fe yw'r unig ateb. Dyma gyflwynodd iddyn nhw. Nid dim ond dilysrwydd yr ysgrythyr, ond hefyd mae cynnwys yr ysgrythyr yw gair Dyw, cyfarwyddi Dyw i ddyn. Yn dweud o'r dyn sut gall dderbyn iachodwriaeth maddeiant pechodau. Dyma beth o'n dweud, ond dadlau o'r ysgrythyr mae Crist, mae Iesu yw'r Crist, mae fe yw'r Mesia. Mae fe yw'r ffordd, mae fe yw'r unig ffordd. Dyna beth o'n nhw'n dadle. Gwrandewch i ddewon, gwrandewch chi sydd yn crwydro ar wasgar ac yn troi cefn ar gair Dyw. Gwrandewch, dyma yw'r un, dyma'r unig un. Yn dweud wrthyn nhw sut gall ddod yn ôl i'r berthynas y collodd â Dyw. Fydd yn gosod iddyn nhw y ffordd trefno Dyw i achub dyn. Fydd yn gosod i Dyw yn rhagwyddoldeb gynllunio anfon ei fab i fyd a fyddai yn ei wrthod. O'n i'n gwybod hyn, ac o'n i'n esbonio hyn wrthyn nhw. Byddai ei fab yn cyflawni holl ofynion y ddeddf yn ei lle. A ydych chi wedi ceisio gwella a darganfod tro ar ôl tro eich bod yn methu? Wel, mae Iesu Grist wedi cyflawni'r hyn allwch chi. Dyna pam ddath Crist, dyna beth oedd ar y disgyblion a'r apostolion yn ei bregethu. Mae Crist wedi dod i wneud yr hyn a fedrwch chi i wneud. Mae wedi wneud erin mwyn i yn ein lle ni. Fe gyhoeddodd iddyn nhw. Mae cynllun Dyw oedd iddo farw yn ein lle. Nid yn unig dath Iesu Grist a byw bywyd perffaith, cyflawni'r ddeddf ac bod yn gynrychiol iddyn ni. Ac y mae'n cynnig ei gyfiawnder i ni. Mae'n dweud fedrwch chi byth fyw bywyd perffaith. Ond mae Iesu Grist wedi wneud yn ein lle ni. Ond hefyd fe ath e'r groes yn ein lle. Ac fe gymerodd e barn Dyw, cosb Dyw, am bechod yn ein lle. Canys e fe archfygodd yr iddewon yn egniol ar gyhoedd gan ddangos iddyn nhw. Trwy'r ysgrythurau, mae Iesu yw Crist. Dyna beth oedd e'n neud. Eisiau dangos iddyn nhw. Mae'r un o'r nhw wedi wrthod. Mae fe oedd y Crist. Mae fe oedd yr ateb. Mae fe oedd y ffordd iachawdwriaeth. Ond dyna sy'n rhaid i ni wneud heddi. Cyhoeddi ar goedd. Falle fydd yn mynd yn fwy anodd wrth i'r blynyddoedd fynd heibio. Mae Iesu yw y Crist. Mae Iesu Grist yw yr unig ateb i ddyn. Chi'n bod ni'n anffodus yn agos iau at gyfnod o etholiad cyffredinol arall. Mae'n gallu bod yn gyfnod reit ddigalon, dyw e, gwrando ar gwleidyddion yn siarad ac yn gas i'w gilydd ac yn cyhyddo i'w gilydd. Chi'n gwybod beth, falle wrth i chi fynd yn hun i chi mynd i amau nhw fwy a fwy, dwi'm yn gwybod. Ond ydych chi'n clywed nhw, maen nhw'n cyhoeddi eu syniadau nhw. Bron iawn mae yn dod fel hyn, mae'n anodd dweud beth yw unrhyw parti bellach, achos ydych chi'n gwrando arnyn nhw, ac maen nhw'n cyhoeddi yr hyn maen nhw'n credu mae'r bobl eisiau clywed. Yn enwedig, reit i fyny at yr etholiad, maen nhw'n dod â pethau maen nhw'n rhoi addewidio, nid yn ôl be maen nhw'n credu sy'n iawn, Ond mae gwleidyddiaeth bellach yw credu'r hyn sy'n mynd i cael nhw'n nôl mewn i bwer. Ac felly maen nhw'n chwilio i weld beth i chi eisiau. Newn ni roi dy lawr, newn ni addo, newn ni'n cadw'r addewyd, siŵr o fod, ond newn ni roi dy lawr ein bod ni'n mynd i trio cadw'r addewyd. Ac dyna yw gwleidyddiaeth bellach, dim i bob un, falle mae yna rhai sydd dal yn bod yn gywir i'w syniadau a i'w cred nhw. Ond ar y cyfan mae fel bethau nhw'n chwilio am beth i chi eisiau clywed. Ond nid yna beth mae eglwysi fy ngyledd fel a capeli yn gyffredinol, a maen nhw'n dod fan hyn a maen nhw'n pregethu beth i chi eisiau clywed. Rhyw neges bach gysurus sydd yn mynd i fod yn neud i chi deimlo'n reit hapus eich byd a gadael i chi fynd heb newid dim. Ond nid yna beth oedd Apollos yn neud. Yr oedd yn cyhoeddi mae Iesu yw y Crist a mae fe yw yr unig ateb. Dyna beth sy'n rhaid i bregethwyr wneud heddi, yw i ddweud yr hyn mae'r ysgrythur yn ei ddweud, cyhoeddi gair Dyw, yno ceir ateb dynoliaeth llwyr, ateb na all y byd, na chryfyddau'r byd, ddadlau yn ei herbyn. Fydda nhw byth yn llwyddo, newn nhw lwyddo i fod yn ffyrnig, newn nhw lwyddo i anwybyddu, ond newn nhw byth llwyddo i dan seilio gair Dyw. Ac felly ein cyfrifoldeb ni yw i gyhoeddi mae Iesu Grist, Iesu yw y Crist, Iesu yw y Mesia, Iesu yw yr un a gafodd ei anfon o'r ne. Fe yw cynllun Dyw, fe yw'r ffordd y mae Dyw wedi ddarparu er eich mwyn chi fel y cewch chi a chawdwriaeth. Os ydych chi eisiau gallu cysgu yn y nos, yn gwybod bod na sicrwydd os na ddeffrwch chi a byddwch chi yn rhagwyddoldeb. Os ych chi eisiau cael y cysur bod na un yn gofalu ac yn arwain eich llwybrau chi ac yn eich nerthu chi fyw i'w ogyneddu fe. Os ydych chi eisiau cael yr heddwch yn yr enaid, yna beth sy'n angen wneud? Mae angen i chi ddod at Grist. Achos fe yw'r Mesia, fe yw'r un anfon o Dyw, fe yw'r ateb i ddynoliaeth. Iesu Grist yw'r un sydd wedi dod i faddau eich pechodau ac i roi fywyd bywyd trygwyddo. Felly wrth ddod at Grist yn edu feiriol yn cyffesu eich pechod, wrth ddod at y groes ac taflu'ch baich wrth droed y groes ac i ofyn am faddeiant, am olchiad yn y gwaed ac wrth ddod fe gewch fydd i gredu. O'n i ddim wedi dewis yr emyn olaf, ond dwi yn dyfynnu fe fan hyn, felly mae'n hyfryd i fod y wedi cael ei ddewis. Pam, o pam, bechadur cyndyn? Pam, y colli denau drud? Mae dy greu'r heddiw'n gofyn, pam, yr ymgyndynu cyd? Byddech chi allu dweud, byddai Apollos wedi siarad ar ei ddewon. Petai e'n gwybod am yr emyn yma, mi fydde wedi dyfynnu fe. Pam, o pam, i ddewon cyndyn? Neu beth ni'n mynd i wneud fan hyn? Pam, o pam, y Cymro cyndyn, yr un sydd wedi bod i gapel ac yn dal yn ei wrthod e? Pam, y colli denau drud? Pam i chi'n fodlon, colli'ch enaid er mwyn cael pleser am gyfnod? Mae dy greu'r heddiw'n gofyn, pam yr ymgyndynu cyd? Pam i chi'n brwydro yn erbyn Dyw? Pam i chi dal i wrthod? Dyna chi ffolineb, grandewch ar air Dyw. I fydd hewch i'w orchmynion. Beth yw'r gorchymyn i ni am adael gyda chi? Wel, edifar hewch a chredwch. Cyffeswch eich pechod. Trowch oddi wrth eich pechod. A phwyswch ar yr argwydd Iesu. A chredwch ei fod wedi'ch maddau chi. A'i fod wedi'ch golchi chi. A'i fod yn rhoi bywyd tragwyddol i chi. Canes e fe. I ni'n dymuno am dyddiau fel hyn yn dydyn ni. Canes e fe orchfygodd yr iddewon yn egnio. A'r gyhoedd. Gan ddangos trwy'r ysgrythurau, mae Iesu yw Crist. Mae'n adnod sydd yn dod i gof. Hebreaid 4, adnod 12, canys bywiol yw gair Dyw. A nerthol, a llymach, nag un cleddyf dau finiog, ac yn cyrhaeddu trwodd hyd wahaniad yr enaid a'r ysbryd, a'r cymalau, a'r mer, ac yn barnu meddyliau, a bwriadau'r galon. Dyna chi gair Dyw. Mae'n nerthol. Y mae'n llawn o wirioneddau rhyfeddol sydd wedi sefyll prawf amser. Ac felly ffyliaid sydd yn ei wrthod e. Ac y byddwch chi yn gwrthod e i'ch niwed eich enaid am dragwyddoldeb. Pam, o pam bechadur cyndyn, pam y colli denaid drud. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr hybuddion sydd yn dair. I ni yn diolch i ti am dy air, am gadernu dy air. Y nerth a'r pŵer sydd yn dair, ac hynny oherwydd yr wyt ti yn holl alluog. Yr wyt ti yn un sydd wedi troed y ras, roi dy air i ni. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist ei hun, yr un yr oedd y proffwydi yn sôn amdano, ac yn gweddio bu yna rai heddi yn gweld mae Iesu yw y Crist, ac mae Iesu yw ei gweredwr nhw. Trigar ha felly a terdyn plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant yn hargwyd Iesu Grist. Amen.